Labai diena, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien aktualijų laidoje šiuolaikinės vergovės tema. Pasitikdami tarptautinę maldos ir apmąstymo apie priekybą žmonėmis dieną, kurią jau 11 kartą minėsime vasario 8-ąją, kalbėsimės, kaip apsaugoti pažeidžiamiausius nuo išnaudojimo, kas labiausiai rizikuoja tapti priekybo žmonėmis aukomis šiandienos Lietuvoje ir apie bažnyčios bei valstybių pastangas pažaboti vieną pelningiausių pasaulio verslų. Sveikinu studijos viešnės, Lietuvos karito generalinės sekretorės pareigas laikinai eiti paskirtą Vaidą Kasulaitinę. Sveiki, Vaida.
Labas rytas.
Taip pat Vilniaus arkivyskupijos karito nukentėjusių nuo nusikaltimų pagalbos centro vadovė Ieva Čičelytė.
Labas rytas.
Sveiki, Ieva. Laidą vesiu aš, Lietuvos karito komunikacijos koordinatorė, taip pat Ieva Urbonaitė. Jungtinių tautų domenimis apie 50 milijonų žmonių visame pasaulyje yra tapę šiuolaikinės vergijos aukomis. Kitaip sakant, tai daugiau nei 16 Lietuvų. Labiausiai nuo išnaudojimo kenčiančio žmonių grupės moterys, vaikai, migrantai ir pabėgėliai. Kas trečia išnaudojimo auka yra vaikas. Beveik 80% seksualinių išnaudojimo aukų yra moterys ir mergaitės. Vaida, apie ką mes kalbame, kai kalbame apie prekybą žmonėmis? Kas yra tos išnaudojimo formos?
Prekyba žmonėmis yra visame pasaulyje pažįstamas nusikaltimas, kuris apima įvairias formas, priemonės ir veiksmus. Tai žmonių verbavimas, gabenimas, perdavimas, sulaikimas ar gavimas naudojant jėgą, sukčiavimą ar apgaulę, siekiant juos išnaudoti pelnui. Ir išnaudojimas apima labai daug formų, tai gali būti ir prostitucijos forma, ar kitoks seksualinio išnaudojimo forma, priverstinis darbas ar paslaugos. Vergija ar įvergija panaši veikla, elgetavimas, nusikaltimų veikų darimas, prekyba organais ir kitos formos bei tikslai, jeigu tik prekyviai žmonėmis sugalvos, kaip dar išnaudoti žmonės.
Ieva, jūs labai konkrečiai dirbate pagalbos žmonėms nukentėjusiems srityje. Su kokiais konkrečiais atvejais jūs susiduriat?
2023-aisiais mes sutikome 45 asmenis, kurie galimai nukentėjo nuo prekybos žmonėmis reiškinių. Vienas iš jų buvo paimtas nusikalstamoms veikloms vykdyti, 9 susiję buvo su seksualiniu išnaudojimu, 35 su išnaudojimu darbe.
Bet čia tokios konkrečios labai istorijos, mes tarsi statistiką, skaičius kalbam, bet apie ką jūs būnate kartu su tai žmonėm, kai susitinkate, kaip jūs juos randate, kokios pagalbos šitiem žmonėm reikia?
Labai dažnai žmonės nesugalvoja kreiptis į nevyriausybininkus, jie dažniausiai būna nukreipiami kitų pirmojo kontakto institucijų, pavyzdžiui, policijos, gal prokuratūros, galbūt medikai susirūpina, pastebi poreikį. Apie ką mes būnam? Mes iš pradžių labai daug ir ilgai tiesiog būnam. Todėl, kad nėra paprasta prabilti žmogui apie tą visą tokią sunkią patirtį. Jinai paprastai yra stigmatizuojanti, žmogui labai sudėtinga yra prisipažinti, todėl kad visa tai gali paaiškėti jo artimiesiems, jo aplinkai. Žmogus dažnai jis nenori prisiminti tų visų detalių, nes jos labai skausmingos, jos vėl žmogų paverčia auka, grįžta tas pats skausmas. Labai dažnai tai būna susiję ir su žmonių santykiu, su visų dalyvaujančių asmenų santykiu, su tuo žmogumi. Labai dažnai tai būna tiesiog mažai atjautos, skubėjimas, reikalavimas.
Na, o tas išnaudojimas yra Lietuvoje buvęs ar užsienyje? Nes kalbat apie konkrečių žmonių Lietuvoje esančių istoriją. Nes kai kalbam apie prekybą žmonėm, atrodo, kad kažkur tai vyksta, ar ne?
Taip, visa tai vyksta dėja, bet visa tai vyksta ir Lietuvoje. Lietuvoje gavusioje galimybę pasikviesti darbuotojų iš kitų šalių, iš ne Europos Sąjungos šalių, mūsų skaičiai tiesiog šoktelėjo. Jeigu mes 22 metais 27 asmenis įtarėme turėjusius problemų su prekyba žmonėmis, tapusius jų aukomis, po metų buvo 33, štai šiais metais 45. Liūdna, bet ko gero Tai yra susiję su tais dideliais žmonių kiekiais, kurie patenka į mūsų šalį ir su kūryba piktavalių. Blogis egzistuoja pačiom neįtikėtinamiausiam formom ir jeigu žmonės mėgsta sakyti, na va, padirbės tokio srity jau, aš dėl nieko nebūsiu nustebintas, tai vis dėlto dar tu būni ir būni nustebintas, tave stebina tos visos formos. O pagalbos būdai labai, labai sakykime, klasikiniai yra.
Pavardinkit, kaip padedama tai tiems žmonėms?
Pirmiausia, kuo turėtume pasirūpinti, tai kad žmogus nurimtų. Ir tai be abejo užtrunka. Ir tam, kad žmogus nurimtų, mums reikia pasirūpinti ir jo fizinę gerovę, ir jo psichologinę gerovę. Todėl mes teikiam humanitarinę pagalbą, mes apnakvydinam arba apgyvendinam laikinai.
Mes tai Karitas,
taip,
ne?
Karitas, be abejo, Karitas, kolegos. Toliau dirba psichologas, turintis didelę patirtį šioje srityje.
O kam reikia to psichologo pagalbos?
Psichologas padeda žmogui priimti šitą situaciją, kuri atsitiko. Labai tai stigmatizuojanti situacija, būna be galo gėda ir sudėtinga ir atrodo nėra jokios išeities. Ir psichologas su savo metodais, savo technikomis padeda žmogui kalbėti apie tai, vėdinti šitą skausmą, leisti jam būti naujai peržvelgtam. Ir rasti tuos atsakymus, kurie kankina žmogų nuo pat to įtarimo, kad kažkas ne taip, sutikus tą asmenį, kuris kviečia jau į tą nusikaltimą. Ir po to, žinot, kai taip gėda, tu nelabai gali apie tai su nieko kalbėti. Ir laikui einant visą tas skausmas, tas blogis, tas auga ir žmogui vieną dieną tiesiog jam... Kartais būna pasirinkimas tiesiog viską pabaigt šioje žemėje, bet psichologo pagalba galim mes keliauti toliau. Neuždaryti šitų durų, bet keliauti toliau. Į ką ir kviečiamus gyvenimus.
Ar lydite ir per teisinius procesus, kurie yra sudėtingi truputį apie tai, kiek tai trunka?
Tikrai taip, mes turime teisininkus ir samdome advokatus. Žinoma, mūsų visų tikslas yra, kad visi galimai nukentėję galėtų ištirti savo bylą, savo tą nukentėjimo lygį teisėsaugos struktūrose. Todėl mes bendradarbiaujame ir mes turime 9 atvejus, 9 bylas, kurios trunka jau ilgiau negu 10 metų.
Oho.
Taip, prekybo žmonėmis buvo tai atvejai. Ilgiau negu 5 metus trunka 1 byla, ilgiau negu 3, ilgiau negu 4, truko 12 bylų.
Ar aukos be palydėjimo, be pagalbos, be pastiprinimo šitą visą laiką galėtų išbūti, kaip jūs galvojate?
Manau, ne visai galėtų išbūti, kaip ir mes kiekvienas, mes atėję pa žmogų, paprastai kalbame su juo apie tai, ką mes žinom, kas su mūsų kompetencija siejasi. Teisininkai jau visą tai kreipia kitu žvilgsniu, kitu kampu ir žmogus pamato, kiek dar išeičių yra šioje situacijoje, kur dar reikėtų kokį nors dalyką patobulinti, su kuo padirbėti, ką rasti, ką pateikti. Žodžiu, kai esi vienas, tu turi tik savo vieno jėgą, vieno savo planą, savo vieno mintis, kai ateina daugiau žmonių, susidaro ta sinergija ir atsiranda daug būdų pamatyti alternatyvas. Galima galvoti taip, na vat, o kągi čia ateina žmogus, paverkia ir ką jūs čia padedat, nieko čia jūs nepadedat, bet mes turim tokių liudijimų, kada žmogus po 5-6 metų jis vis yra ryšyje su mumis, mes matomės ir žmogus sako, kaip man pasisekė, kad vat, aš jūs sutikau, nes aš buvau toks vienas, toks apleistas, man buvo taip sudėtinga, aš taip neturėjau su kuo pasikalbėti ir aš galvoju, kad visas gyvenimas jau veltui, bet štai ką reiškia tas bendruomenė, sakykim taip. Tai yra bendruomeniai tokie reiškiniai, kurie mums padeda Dievą pamatyti, sutikti, atsiverti, gyti. Be abejo, čia net tas pas žmogus, juk supranta, čia teisingai, neteisingai, čia... Tai yra šventosios dvasios darbas. Ir kur ji yra? Nu, yra, ir jinai bažnyčia yra. Plačiaja prasme, jinai bažnyčia, jinai bendruomeniai. Ir čia turbūt yra ta didžioji jėga.
Ačiū labai, Jeva, už tą didelį darbą, kad esate šalia žmonių, kur tikrai labai orumas jų pažeistas. Ir kaip jūs pasakote, labai reikia sutelktų pastangų ir tikrai įvairių sričių specialistai prie to prisideda. Daug karitiečių lydi žmonės, minėjote tos ilgus labai laikus. Vaida turbūt irgi atgaivina prisiminimus, nes pati taip pat pradėjote savo darbą karite būtent nuo pagalbos priekybos žmonėmis aukoms. Ir tiesiog noriu klausti, kokius prisiminimus atvejį galbūt iššaukia Jėvos pasakojimas apie nuo priekybos žmonėmis nukentėjusius asmenis. Pačios pasakojimais net spektaklis yra sukurtas pagal aukų liudijimus, kuris vadinasi spastai ir kurį turbūt dar galima pasikviesti kaip prevencijos priemonė į mokyklas, nes tas išnaudojimas tikrai labai sunkiai atpažįstamas ir priekeiviai žmonėmis veikia ir organizuotai ir labai gudriai.
Taip, tai tikrai kartu su Kazio Binkio teatru sukūrėme spektaklį Spastai, kur yra mano pačios istorijos, mano klientų istorijos ir va klausant Jėvos ir dalinantis patirtimi tikrai nukėlė į tą praeitį ir turbūt nu niekad nepamiršiu to pačio pirmo atvejo, kai tik pradėjau dirbti, gal tas pirmasis atvejis ir buvo mano pirmo arba antro darbo diena, kad jauna moteris, romų tautybės, buvo išnaudota savo pačių tautiečių. Ir jai ir pačiai buvo labai sudėtinga patikėti, ir aplinkai buvo sudėtinga patikėti, kadangi na, jie taip vienijasi ir ją išnaudojo viduje, pačioj bendruomeniniai turėjo platinti narkotinės medžiagas, kadangi pati neraštinga, lietuviškai skaitytinai nemokėjo. Tai ją iš tikrųjų identifikavo pareigūnai, tai tikrai ačiū pareigūnams už jų didelį darbą, ir, nes iš tikrųjų jinai pirmiausia buvo sulaikyta, kad platino narkotikus ir tada pareigūnas ją pakalbinęs suprato, kad jinai nemoka nei skaičiuoti, nesupranto jokių schemų ir ją identifikavo kaip prekybos žmonėmis auką. Ir iš tikrųjų aplinka ir kiti socialiniai darbuotojai truputėlį ją nurašė, kad jinai čia tikrai nei atsistos ant kojų, kadangi jinai ir pastojo, kad jinai tikrai tų vaikų neaugins ir kad nu, iš tikrųjų šios nieko nebus. Ir tikrai be galo gražu žiūrėti, mes likšioliai palaikom kontaktą, o jau turbūt praėjo daugiau negu 7 metai, jinai puikiausiai augina 2 mergaites, turi būstą, turi darbą, tai tikrai yra atsistojusi pilnai ant kojų ir tai turbūt yra pavyzdys, kuris motyvuoja mus veikti, daryti. Tai procesai ilgi, žmogui tikrai reikia ne vienų metų atsistoti ant kojų, bet tas rezultatas nu, tikrai be galo džiugina.
Bet kodėl tiek daug dėmesio ir asmeniškai ir kaip Lietuvos karito vadovė skiriate prevencijai?
Nes mes jau dirbam su pasekmėm, tai prevencija yra būtina tam, kad išvengti tų išnaudojimo atvejų, tam, kad užkardinti, kadangi priekyviai žmonėmis yra labai išradingi, galėčiau sakyti, ir tikrai geri psichologai, jie visaip kaip randa, kaip to žmonės užverbuoti, jie pasinaudoja žmonių pažeidžiamumu. Man atrodo, yra dar gajus mitas, kad išnaudoja tik tai žmonės iš žemo socialinio sluoksnio, tai tikrai ne, ir gali išnaudoti visus žmonės ir mūsų patirtimi turim, kad žmonės išnaudojo ir su aukštuoju, bet tiesiog jie pasinaudojo žmonių pažeidžiamumu. Kažkokia netektis, krizė ir tada žmogus praranda tą budrumą, tai viešindami ir apie tai kalbėdami garsiai sakom, kad tikrai yra kur kreiptis pagalbos ir tikrai bandom kalbėti apie tos šauktukus, kur reikia atpažinti. Jeigu staiga įtartinai siūlo darbą gerai apmokama, bet tiesiog atsirado gera daris žmogus, kuris palydės, nuveš, papasakos viską, nu jau žmonėm turėtų būti šauktukai, nes tikrai žinom, kad pinigai ant medžių neauga ir geradaris šiaip staiga neatsiranda. Dėl to raginam žmonės informaciją patikrinti, pasiskaityti daugiau, pasiskambinti organizacijom, kurios dirba su priekyba žmonėmis, pasiskambinkit mums karitui, tiesiog pasikonsultuokite, ar tikrai ten tas kažkoks pasiūlymas galėtų būti tikras ir juo pasitikėti reikia.
O ką daryti, jeigu įtariu prekybą žmonėmis, bet nesu tikra? Ar kreiptis, ar pasiskambinti ir jeigu taip, kur?
Įvairiai būna, šiaip mes sulaukėm ir Lietuvos karito Facebook'o paskyrą žmonėms, kuriems galbūt yra nedrasu apie tai kalbėti, tai jie tiesiog parašo į messengerį su tokia abejone ir mes tada jau nukreipiam į Vilniaus karito kolegas, kurie jau vėliau tos atvejus pakonsultuoja.
Pagalba aukoms sunkina ir tai, jog priekyba žmonėmis jau seniai tarptautinio masto. Kova su jie ne vien policijos, ne vyriausybinių organizacijų ar valstybės, o kaip sako popiežius Pranciškus, visos žmonijos rūpestis. Būtent šventasis tėvas ėmėsi burti įvairių sričių profesionalus – teisininkus, policijos pareigūnus, socialinius ir humanitarinius darbuotojus, bažnyčios atstovus į Šventosios Mortos grupę, kad galėtų tarpusavyje dalintis patirtimi ir ieškoti veiksmingų sprendimų – žmogaus orumui apginti. Vaida, esate ir Šventosios Mortos iniciatyvos koordinatorė prie Lietuvos karito. Ko reikia, kad prekyba žmonėmis būtų pažabota, jeigu ji yra globalaus masto?
Stabdyti šio laikinę vergiją prieš vyrus, moteris ir vaikus būtina ir Šventos Mortos grupė siekia, plėtodama teisėsaugos, bažnyčios ir bendruomenių ryšius, kad nusikaltimo aukoms būtų prieinama tiek teisinė pagalba, tiek socialinė pagalba, pastoracinė pagalba. Taip pat politikams stengiamės priminti, kad kuriant įstatymus ar jų pataisas prieš prekybą žmonėmis, visų pirma būtina atsižvelgti į nukentėjusiuosius ir žinoma, ką jau ir minėjau, labai svarbu šviesti žmonės, garsiai apie tai kalbėti, tam, kad aukų būtų kuo mažiau.
Pasitinkant 11 tarptautinę maldos ir apmąstymo apie prekybą žmonėmis dieną visą šią savaitę, Romoje ir visame pasaulyje kartu su popiežiumi Pranciškumi rengiama ir maldos savaitė už prekybą žmonėmis aukas, į kurią esame kviečiami visi jungtis. Taip pat prašoma atsivertimo įsitraukusiems į šį siaubingą verslą. Vilties ambasadoriai kartu prieš prekybą žmonėmis. Taip šiemet vadinsis diena, kurią kasmet švenčiame vasario 8-ąją. Šią dieną minime šventąją Josefiną Bachitą iš Sudano, vaikystėje parduotą į vergiją. Išlaisvinta iš jo, šventoji Bachita tapo bažnyčios įsipareigojimo kovoti su išnaudojimu simboliu. Priverstinė migracija, kurios visame pasaulyje paliesti, apie 120 milijonų vaikų, moterų ir vyrų, deja palanki terpė prekybai žmonėms, kurie dėl karų, konfliktų, smurto, skurdo ar ekologinių nelaimių priversti palikti savo namus. Kaip pabrėžia šventasis tėvas, jie pažeidžiami išnaudotojų neskeliauja pavojingais migracijos keliais, dažnai pasitikėdami priekyviai žmonėmis arba juodąją tranzito rinką. Dar viena, ne kažkur, bet ir Lietuvoje didėjanti grėsmė priekyba žmonėmis pasitelkiamo šio laikinės technologijos ir dirbtinis intelektas. Vaida, ar jau pakankamai žinome apie išnaudojimą internete, kaip jis reiškiasi mūsų kasdienybėje ir kaip nuo to apsaugoti pažeidžiamiausius?
Tai tikrai nežinome, kadangi prekyviai žmonėmis yra irgi išradingi žmonės. Jeigu kažkada prieš daug metų buvo viena prekyba žmonėmis forma, bent jau taip ryškiai atpažįstama, tai išnaudojimas prostitucijoje, tai dabar tikrai formų yra begalės. Internete labai pavojinga ir tikrai pati žinau labai skausmingų atvejų, kada nepilnamečius išnaudoja, saugia vyrai arba moteris, apsimetę panašaus amžiaus mergaitėm arba berniukais. Jie susirašinė gauna pasitikėjimą, jie atsiunčia savo nuotraukas, tada prašo atsiųsti savo nuotraukas. Dažniausiai tai būna pornografinio turinio nuotraukos, tada vaikai užsidaro savyje ir ganėtinai sudėtingai yra tą atpažinti. Tai dėl to labai svarbu ir tikrai turbūt raginčiau stengtis tevam ar truputį patikrinti, ar pakalbinti ir pamėginti atpažinti tuos signalus. Jeigu jau vaikas staiga vis laiką buvo guvus, visur norėdavo eiti, ta nuotaika būdo staiga pas tuos būtent vaikus, kur čia dalinausi bet dabartiniu tuo atveju, tai vaikai užsidarė, vaikai nenorėjo eiti į būrelius, jie nenorėjo eiti į kiemą.
Bet kodėl, kad gėda?
Taip, jiems buvo labai gėda, jie suprato, kad kažkas vyko ne taip, kad ne taip reikėjo elgtis ir kad jiems neužteko atsiųsti tik tai vienos kažkokios nuotraukos. Vėliau prasideda šantažas, kad jeigu neatsiųsit daugiau. Mes paplatinsim nuotraukas mokykloje, paplatinsim nuotraukas tevams. Vaikai tiesiog pradeda bijoti ir nežino, ką toliau galima daryti.
Bet ką aš kaip mama galėčiau pasakyti, kad tu visada gali man pasakyti, jeigu kas nors vyksta, kas tau kelia nerimą, dėl ko tau gėda?
Taip, būtent, kad vaikai turėtų pasitikėjimą nepriklausomai, kokia yra situacija, kad jiems nelikti vieniems ir kad jie galėtų pasisakyti. Kai kurie vaikai buvo toj situacijoj pasisakę mokykloj socialiniams darbuotojams. Kažkas pasisakė kaimyno mamai, nes nu, tiesiog bijojo pasakyti savo. Bent kažkokiam suaugusiam žmogui pasisakyti, kuris galėtų toj situacijoj padėti.
Tai kvietimas būtų tikrai būti tais suaugusiais žmonėmis, nebūtinai tiesiogiai mamom tėčiais, bet mamom tėčiais visiems vaikams. Ir jeigu matom signalą, turbūt veikti išmintingai.
Taip. Ir todėl pasitinkant vasario 8-ąją minimą tarptautinio maldos ir apmąstymo apie prekybą žmonėmis dieną, šį ketvirtadienį, vasario 6-ąją nuo 14 valandos, Lietuvos Caritas kviečia visiems atvirą nuotolinį renginį – šiuolaikinės vergijos veidai dirbtinio intelekto veidrodyje. Tai tikrai kviečiam dalyvauti dėl to, kad pasakysim, nu vat, pranešėjai, specialistai papasako savo patirtį, bus proga atnaujinti informaciją ir kas svarbiausia, jeigu turi rūpimų klausimų, tai juos tikrai galėsite užduoti.
Kaip Vaida galėčiau prisijungti prie nuotolinio Lietuvos karito renginio vasario 6-ąją dieną nuo 14 valandos?
Renginys skirtas visiems, tai jame galite prisijungti ir visą informaciją rasti Lietuvos karito svetainėje, tai yra caritas.lt, taip pat galite rasti mūsų Facebook paskyroje. Tai galėsite renginį stebėti nuotoliu per Facebook paskyrą, YouTube paskyrą, būtent Lietuvos karito. Ir žinoma, jeigu norit, galite dar spėti užsiregistruoti, atsiųsime jums Zoom platformos nuorodą ir galėsite prisijungti taip.
Taip, kad kviečiame tikrai naudotis galimybę, tikiu bus neformalus ir labai naudingas pokalbis ir šio renginio globėjai yra Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, taip pat vidaus reikalų naujasis ministras, sveikins renginį ir kalbės įdomiausi ir didžiausios patirties turinti šios srities specialistai, ypač dirbantis išnaudojimo prevencijos srityje. Tai labai tikimės, kad įdomiausius nuotolinio Lietuvos karito renginio šiuolaikinės vergijos veidai dirbtinio intelekto veidrodyje pasisakymus išgirs ir Marijos radijo klausytojai. Na, o įpusėjus laidai primenu, kad šiandienos aktualijose prekybo žmonėmis tema. Kaip apsaugoti pažeidžiamiausius, kalbame su Lietuvos karito generalinės sekretorės pareigas laikinai einančia Vaida Kasulaitinė ir Vilniaus arkivyskupijos karito nukentėjusių nuo nusikaltimų pagalbos centro vadove Ieva Čičelytė. Laidą vedu aš, Lietuvos karito komunikacijos koordinatorė Ieva Urbonaitė. Taigi dabar noriu klausti Ievos, kaip karitas padeda prekybos žmonėms aukoms ir su kokiais sunkumais susidarite, kai jau tas procesas įsibėgėjęs?
Taigi mūsų komandoje dirba socialinis darbuotojas, nuo jo dažniausiai viskas prasideda, jį kreipiasi pirmo kontakto institucijos arba pat žmogus, taip pat arba praneša apie auką galima, koks nors, pavyzdžiui, klebonas.
O kokiu būdu gerai praneša?
Paskambina, parašo, mūsų kontaktai prieinami viešoje erdvėje ir tuose pačiuose socialiniuose tinkluose ir šiaip kiekvienoje parapijoje karitas veikia ir yra visiškai paprasta surasti mus. Taigi, susitikę su žmogumi, galimai nukentėjusiu, mes pasikalbame, mes tikrai labai ilgai, žmogus arba pasakoja, arba nepasakoja, tai gali užtrukti tikrai ilgai ir tuomet socialinis darbuotojas sudėlioja veiksmų planą, įtraukia savo kolegas arba kitas netgi institucijas, kurių gali prireikti pagal kompetencijas situacijai spręsti ir žmogus gali šiame kelyje susitikti su psichologu, su teisininku, kuris konsultuoja, su advokatu galbūt, jeigu jau toks sudėtingas atvejis yra, taip pat skiriama dėmesio jo sveikatai, pasirūpinama tuo, kad žmogus turėtų kur gyventi, ką valgyti.
O tas sveikatai, tai tikrai yra problemų su sveikata būna žmonėm, kokia jūsų patirtis?
Yra Gali būti problemų ir su sveikata, pavyzdžiui, dėl to nusikaltimo, kuris įvyko. Tada yra vienokie darbai, turime skubiai kreiptis į medikus, bendradarbiauti su medikais.
Organizuoti pagalbą.
Organizuoti taip visas tas medicinės paslaugas ir medikamentus, jeigu to prireikia. Yra kita tokia grupė asmenų, kurie jau kurį laiką turi tam tikras savo organizmo funkcijas sutrikusias. Na, pavyzdžiui, kokios nors psichinės ligos. Ir šita grupė žmonių dėja, bet labai dažnai tampa aukomis, gali būti priklausomų žmonių nuo pačių įvairiausių medžiagų ir reiškinių. Čia taip pat jau tam tikras sveikatos sutrikimas, kuris reikalauja tam tikros specialistų dėmesio. Na va, ir žmogus, be abejo, jis keliauja šiuo keliu vėlgi ilgai. Minėjau, kiek laiko trunka bylos, pavyzdžiui, jeigu jos yra jau pradedamos, bet mūsų, ko gero, pagrindinis darbas ir ta pati įtampa, ta didžioji yra būtent padėti žmogui nuspręsti bendradarbiauti su teisėja sauga.
Ar tai yra sunku ir jei taip, kodėl?
Taip, tai yra sunku, vėlgi dėl gėdos, dėl tų grįžtančių neigiamų patirčių, kurios vėl gyvos, vėl skauda, vėl kraujuoja, dėl įvairiausių patirčių to asmens arba jo aplinkoje esančių asmenų, dėl to, kad buvo kaip nors, pavyzdžiui, netinkamai elgiamasi su tuo žmogum, galbūt.
Teikiant pagalbą,
tai, pavyzdžiui, kokio nors empatijos toka, jautrumo toka, arba toks, vat, vėlgi, įsisenėjęs toks mąstymas, kad, ai, čia vis tiek niekas nieko čia nepadės ir tiesiog patampys ir viskas tuo čia baigsis. Gyvenimas rodo, kad taip nėra. Ir Dievas tikrai leidžia mums sutikti tuos žmonės, kurie mums padeda. Ir čia šitoj vietoj reikėtų iš tiesų melstis už tuos, su kuriais tu bendradarbiauji, ir iš gydytojus, ir už teisėsaugą, ir už tuos badžius karito darbuotojus, ir visus jų reikalus. Ir iš tiesų Dievas veda, jis tikrai turi, randa būdų pasiekti ir mus gelbėti. Dar yra sudėtinga sritis užsieniečiai. Aš esu 9 metus užsieniečių bendruomeniai ir visada susiduriu su tam tikrais kultūriniais aspektais. Jeigu mes ypatingai kalbam apie moteris, tai moterų skriaudimo tema, tai yra, pavyzdžiui, Centrinės Azijos šalyse, tai iš viso tai yra tabu. Tabu apie tai kalbėti, jinai be abejo yra, tie veiksmai vyksta, moterys kenčia, jeigu mes Europoje kas trečia, tai turbūt ten kas pusantros ar kas. Štai susiduria su įvairiom smurto rušim ir vėlgi, tai turbūt net pati tauta čia yra atsakinga, bet vat, būtent žmonės tokius sprendimus daro, jie išaugo tokioj aplinkoj, kur tai yra dažniausiai normalu. Ir vat, ką kalbėjau kolegė Vaida apie raštingumą žmonių kalbant, irgi tai yra toks akmuo, ant kurio suklumpama. Vat, būti neraštingu yra, po to labai daug kainuoja. Kalbant apie kitas kultūras, vėlgi kitose rytų kultūrose dažnai dominuoja ne kaltas, bet gėda. Ir šitą gėdą vėl jinai uždaro duris labai ilgam ir atrodo visi aplinkui žino tavo šitą gėdą, bet tu pats neįgyja iki galo ir labai sudėtingai bendradarbiauji su žmonėmis, kurie nori tave išvesti šitos situacijos.
Karo pabėgėlių migrantų pažeidžiamumą akcentuoja ir Šventasis Tėvas, artėjant maldos ir apmąstymų dienai apie prekybą žmonėmis, bet noriu klausti, o kas esame mes, jeigu naudojamės šitų žmonių pažeidžiamumu, šitų žmonių, kurie pateko pas mus? Kokios mintys, Jeva?
Vieną kartą, kai aš patenku į tą suvargusią minę, taip, todėl kad žmonės, kurie atvykę dirbti, buvę išnaudoti, ten sumokėjo už viską, kas įmanoma ir neįmanoma, įspirti, nes jau daugiau nebėra ką iš jų paimti.
Čia išnaudojimas darbe,
taip,
ar ne?
Taip. Va tai, kas dabar populiaru dėja, man visada būna labai gėda. Gėda man, kad visa tai vyksta mano šaly ir aš nerandu kito paaiškinimo, kaip kokį, vėlgi, turbūt dar mes neišgyvenome tos kultūros, kuri mūsų supo ilgą laiką, visais tais ilgais okupacijos metais, kada buvo svarbu griebti, čiupti, bėgti, lėkti, pasinaudoti.
Godumas ar ne tik?
Godumas, kuris leidžia nieko neinvestuojant gauti maksimalų rezultatą, kuris neleidžia matyti žmogaus, bet leidžia matyti kažkokį objektą, kuris, tai jam vis tiek bus gerai, jis tiek už 25 eurus savo šalį dirba. Tas toks nepažinimas žmogaus, empatijos galbūt stoka. Protas tose situacijose, ko gero, dirba labai gerai ir sugalvoja milijonas visokių ten už prieš ir schemų visokiausių. Bet vat, pajusti kito žmogaus skausmą, patirtį, vat, įsivaizduoti, kaipgi ten jo ta visa šeima su septyniais vaikais.
Bet mums nesunku, nes mes istoriškai turim dar prisiminimą, kaip patys nelegaliai vykdavom į užsienį.
Tikrai taip, ir turim žmonių iki šiol, ir visokių krizių patirinčių dėl to. Ir vaikų kartai išaugusi be tėvų, ir arba be mamų. Taip, bet vėlgi, turbūt tą sprendimą daro visada žmogus. Ir jeigu jo gyslom tuo metu teka tiesiog, žinot, kraujas, kuris nieko, taip sakant, neuždega širdį, tai ko gero, tai mes turim vieną rezultatą. Bet jeigu žmogus yra paliestas kito žmogaus kančios, matęs vargo ir galbūt pats jį patyręs, tuomet mes turim kitą rezultatą, kitą sprendimą.
Tai tiesiog galėčiau tik pridurti kvietimą melstis ne tik tai už aukas, bet ir už atsivertimą žmonių,
būtinai,
kuriems neužtenka dar išteklių, kad jie pamatytų kiekviename žmogų, o ne subjektą, ar ne? Ir Vaida, į kokias visuomenės grupės visų pirma dabar turėtume atkreipti dėmesį, galvodami apie prekybos žmonėmis prevenciją ir tikėdamiesi, kad tai bus ir galimybė mažinti net tokių minčių, kad būtų galima naudotis kitų žmogumi. Taigi, kas tos visuomenės grupės?
Tai man atrodo, turbūt svarbiausia yra vaikai ir paaugliai, kurie yra lengviausiai įtikinami, net turbūt ten kai kuriais atvejais didelės pastangos dėti nereikia. Migrantai ir pabėgėliai, kurie nežino įstatymų ir galbūt bijo kažkur tai kreiptis pagalbos, žmonės su negale, vyrai, moteris, socialiniai pažeidžiamos bendruomenės, žmonės turintis priklausomybių. Iš tikrųjų, turbūt nėra tokios vienos grupės, į kurią reikėtų orientuotis, tai yra visa puokštė ir mums visiems apie tai reikia žinoti ir tas žinias nuolat atnaujinti, nes nežinai kada ir kur.
Vienas iš nuotolinio renginio, kuris bus 6 dieną nuo 14 valandos Lietuvos karito svetainiai pranešėjų, bus buvęs pareigūnas Darius, kuris labai aktyviai dirba su jaunimu. Ir kodėl jau jūs jį kviečiat ir kviečiat į tokius renginius?
Dėl to, kad jis bus bendruomenės pareigūnas ir jisai pats labai yra aktyvus ir angažuotas ir motivuotas veikti, kalbėti. Ir jo čia tikrai yra varikliukas, jis pasiekė ir jaunimą, ir vyresnių žmonės, pats tikrai turi labai daug informacijos ir jis tikrai taip paveikiai moka papasakot, o čia svarbiausia reikia prieiti prie žmogaus, jis moka tą santykį megsti.
Taigi prevencinėme renginyje, prie kurio labai kviečiame prisijungti, taip pat bus kalbama ir apie formas, kaip apsisaugoti internete, kaip atpažinti, kad dirbtinis intelektas jau tarnauja piktam, o nebe geram, ar ne?
Taip, taip. Tai čia tikrai yra, tikrai rekomenduojam dalyvauti, jeigu kažkas negalės dalyvauti dėl darbo ar kitų svarbių aplinkybių, tai mes padarysim bet kokiu atveju įrašą, kurį vėliau galėsite pasižiūrėti mūsų Lietuvos kartas Facebook paskyroje arba mūsų svetainėje.
Ieva, kas svarbiau, užkardyti nusikaltimą ar padėti bėdoje atsidūrusiam žmogui?
Viskas svarbu, nes tu niekada nežinai, kas tavęs laukia? Šiandien kokia bus diena mano kolegos ir mes nežinom, kas ateis. Ir tu tiesiog eini prie reikalo. Jeigu tai yra jau auka dėja, tai tada yra vieni veiksmai, kurie be galo svarbus toj situacijai. O jeigu štai mes susitinkam kokiam informaciniam renginį ir turim ką? Turim auditoriją, tai galim daug ką pasakyti, kas galbūt bus po to labai gerai.
Artėjant prie pabaigos mūsų laidai, abiems klausimas pašnekovėms, mano mieloms, ko palinkėtumėt visiems mums, pasitinkant tarptautinę maldos ir apmąstymo apie prekybą žmonėmis dieną. Vaida.
palinkėčiau nepakliūti į šitus pastus, pakliuvusi kreiptis pagalbos, nelikti vienam ir jeigu įtarėt, kad kitam galėjo kažkas tai nutikti, tikrai padėti jam palydėti ir kartu kreiptis pagalbos.
Bet ką reiškia padėti, palydėti praktiškai? Kas tai yra?
Praktiškai pačiam pasiskambinti į Vilniaus Karito programą, papasakoti situaciją ir jeigu manoma kartu su tuo žmogum, fiziškai ateiti pas socialinį darbuotoją ir jam papasakoti visą situaciją.
Kodėl svarbu lydėti žmogų suaugusį, jisgi nemažas?
Dėl to, kad yra be galo daug baimių, yra daug gėdų, yra nenoro kreiptis pagalbos. Ne visada žmonės net supranta, kad buvo išnaudoti. Tikrai yra daug gėdos ir tikrai yra daug tokių nefainų dalykų, kur dėl to reikia palydėti žmogų.
Ir kelis kartus minėjote apie pranešti apie įvykį, ar ne? Tai kas tas yra pranešti ir kam?
Priklausomai kokio sudėtingumo atvejais, bet visada irgi kviečiam kreiptis į pareigūnus. Pareigūnai bendradarbiauja su socialiniais partneriais. Jeigu pareigūnus kreiptis nenorima, skambinti galima parašyti į e-policiją. Lygiai taip pat ir Vilniaus Karito kolegoms, kurie tiesiog įveikia su prekybės žmonėmis, galite skambinti, rašyti ir visaip kaip mėginti tą informaciją perduoti.
Ieva, jūsų linkėjimas labai trumpai.
Aš linkiu nesusvetimėti, drįsti kalbėtis vieni su kitais, vieniems su kitais, domėtis, niekada nepraeiti užmerkus akis ir sakyti, čia ne mano reikalas. Tai aš jums garantuoju, kad tai jūsų reikalas, nes jūs esate šio šalies šeimininkai. Ir visa tai, kas vyksta jūsų namuose, yra jūsų reikalas.
Tiek šiandien Marijos radijo laidoje apie pažeidžiamumą ir vilties piligrimystę, vienijant jėgas prieš prekybą žmonėmis. Dėkoju aktualijų studijoms viešnioms Lietuvos Karito generalinės sekretorės pareigas laikinai einančiai Vaidai Kasulaitiniai ir Vilniaus arkivyskupijos Karito nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų pagalbos centro vadovei Ievai Čičelytei. Su jumis atsisveikinu ir aš, Lietuvos Karito komunikacijos koordinatorė Ieva Urbonaitė. Palaimintos dienos ir iki kitų susitikimų.